Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqand hokimi paxta terimida sovetcha qizil bayroq uslubini joriy qildi. Andijon hokimi esa harbiy qismni asfaltlash uchun xususiy shirkatlarni majburlamoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi saylovni shaffof o'tkazmagani uchun FIFA sanksiyalariga uchrashi mumkin.
Men boshida kelganimda aytgan edim, mendan hech narsa kutmanglar. Chempionat meriga olib chiqish, boshqa qilish, bu narsaga men va'da bera olmayman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Rossiya, Eron va Turkiya ishtirokida Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarining 6-chi raundi bo'lib o'tdi. Ostonadagi uchrashuvda Eron delegatsiyasining ishtirokiga qarshi chiqqan AQSh vakillari ham Qozog'iston poytaxtiga keldi. Bu muzokaralar BMT rahbarligida Jenevadagi muzokaralardan alohida o'tkazilmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi xabarlariga ko'ra, ekspertlar keskinlikni yumshatish deb nomlanmish hududlarga Rossiya, Eron va Turkiya qurolli kuchlarini joylashtirish masalasida maslahatlashuvlar olib bordi. Muzokaralar keskinlikni yumshatish hududlaridagi amaliyotlarni muvofiqlashtirish va Turkiya bilan chegaradagi Idlib viloyatida nazorat guruhlarini shakllantirish masalalariga bag'ishlandi. Iroq janubidagi Nosiriya shahrida sodir etilgan ikkita terror hujumidan 70 nafardan ortiq odam halok bo'ldi, kamida 90 kishi yaralandi. Politsiyaga ko'ra, avval terrorchilar restoranlardan birida bomba portlatgan, keyin esa min o'rnatilgan mashina bilan politsiya blokpostini portlatgan. Maxsus xizmatlar terror hujumlari Islomiy davlat guruhi tarkibiga kiruvchi Hashid ash-Shaabi harbiy alyansi tomonidan uyushtirilgan deb taxmin qilmoqda. Keyinroq Islom davlati internetda bayonot tarqatib, mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Britaniya matbuoti xabarlariga qaraganda, London metrosining shahar janubi-sharqida joylashgan stansiyasida oq idish portlagan. 15 sentyabr kuni London politsiyasi Parsons Green stansiyasida hodisa sodir bo'lganini tasdiqladi. Qurolli politsiya hamda tez yordam xizmatlari hodisa joyiga yetib borgan. Ilk xabarlarda jarohat olganlar ko'pligi, ayrimlarning yuzi kuygani aytildi. Reuters axborot agentligiga ko'ra, stansiyadan olomon qocha boshlagan paytda ayrimlar jarohat olgan. Portlash ortidan London transport rasmiylari portlash yuz bergan aytilayotgan stansiya liniyasi yopiq ekanligini tasdiqladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 sentyabr kuni Turkmanistonga amaliy tashrif bilan boradi. O'zbekiston hukumat portalining bildirishicha, tashrif Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovning taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Mirziyoyev Ashxobod shahrida o'tkaziladigan yopiq inshootlarda jang san'atlari bo'yicha 5-chi Osiyo o'yinlarining ochilish marosimida ishtirok etadi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson va AQSh davlat kotibi Reks Tillerson Myanma rahbari Nobel mukofoti laureati Aung San Suu Kyi'ni Rohinja musulmonlariga qarshi zo'ravonliklarni to'xtatish uchun o'zining obro'sidan foydalanishga chaqirdilar. 14 sentyabrda Londonda Tillerson bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng Jonson matbuotga
"You'll to know one in my admiration of what she stood for and the way she fought for
Aung Suu Kyi'ning qat'iyati va uning demokratiya uchun olib borgan kurashidan juda ham ilhomlanganmiz. Men o'ylaymanki, jahondagi ko'plab odamlar ham bu fikrimga qo'shiladi. Hozir esa Aung Suu Kyi o'z ma'naviy kapitali ta'siri vositasida Rohinja xalqining azob-uqubatlarini bartaraf etishi lozim", dedi Jonson. Tillerson ham Jonsonning so'zlarini qo'llab, "Bu zo'ravonliklar to'xtatilishi shart, bu zo'ravonliklar ko'pchilik tomonidan etnik tozalash deb baholanmoqda", deb aytdi. Myanmada 25 avgustda Rohinja musulmonlarga qarshi boshlangan zo'ravonliklar ortidan BMT ma'lumotiga ko'ra 380 ming Rohinja Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. 15 sentyabr kuni Shimoliy Koreya Yaponiya uzra ikkinchi raketasini otishi ortidan AQSh, Rossiya va Xitoyni Pxenyanni jilovlash uchun konkret choralar ko'rishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Reks Tillerson Shimoliy Koreyani neft bilan asosan Xitoy ta'minlaydi. Rossiya esa Shimoliy Koreyaliklar majburiy mehnatdan foydalanuvchi eng yirik davlatdir. Xitoy va Rossiya to'g'ridan to'g'ri chora ko'rib, bu kabi raketa uchirishlarga toqat qilmasligini ko'rsatish kerak, dedi. BMT Xavfsizlik kengashi Pxenyanning raketa sinovi ortidan navbatdan tashqari yig'in o'tkazadi. Shimoliy Koreya mudofaa vazirligining rasmiy bayonotida raketa 3700 km masofaga uchib borgani aytilmoqda. Axborot agentliklarining bildirishicha, raketa Hokkaido oroli yaqinida Tinch okeaniga qulab portlagan. AQSh rasmiylari mazkur ballistik raketa o'rtacha masofaga mo'ljallanganini va shuning uchun ham Shimoliy Amerika hamda Guam orollariga tahdid bo'lmaganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Samarqand hokimi paxta terimi uchun sovet davridan qolgan qizil bayroqni tikladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyatidagi 7 oliy o'quv yurti talabalari va o'qituvchilari 15 sentyabrdan boshlab 5 kun ichida kolonna qilib paxtaga yuborilishi bo'yicha viloyat hokimi topshiriq berdi. Bundan oldin viloyatdagi barcha idora va tashkilotlar paxtaga chiqarilgan edi. Bu xabarni viloyat paxta shtabidagi mulozim Ozodlikka aytib berdi. Suhbatdoshga ko'ra, hokim tibbiy spravka bilan paxtadan qolish masalasiga ham e'tibor qaratib, kasallik yengil bo'lganlarga spravka berilmasin deb viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'iga buyruq bergan. Samarqand davlat chet tillari instituti, Samarqand tibbiyot instituti, Samarqand davlat universitetining ayniqsa xotin-qizlar ko'p bo'lgan biologiya, filologiya, pedagogika, san'atshunoslik fakultetlarining talabasi bo'lgan homilador, yosh kelinchaklar, yosh bolalarga yo odam topib kelasan yo paxtaga terimchilar uchun kartoshka, sabzi, yog', guruch va boshqa mahsulotlar bilan qarashasan deb qat'iy topshiriq berildi deydi suhbatdosh. Samarqanddagi chet tillar institutida ishlaydigan o'qituvchining Ozodlikka aytishicha, shaxsan dekan va zamdekanlar homilador va emizikli bolasi bor o'qituvchi va talabalarni o'rniga paxta terish uchun mardikor chiqarishni talab qilgan. Ozodlik ayni institutdagi starostalardan biri bilan gaplashdi. Unga ko'ra, starostalarga portalga yozmaslik talabi ham qo'yilgan. Agar u yoq bu yoqqa yoki portalga murojaat qilganingni bilsam, xafa bo'lma. Liboy talabadan liboy moment xato topsa bo'ladi. Keyin hech kim yordam bera olmaydi deb dekanni o'zi tahdid qildi deydi suhbatdosh. Samarqand tibbiyot instituti talaba va o'qituvchilari texnik personal bilan birgalikda juma kunidan boshlab paxtaga chiqmoqda. Ayni institutda laborant bo'lib ishlaydigan ayolning aytishicha, juma kuni rektor Azamat Shamsiyev talabalarga murojaat qilib, hamma 100% paxtaga chiqishini aytgan. Uji institutda chiqmaydiganlar o'rniga mardiga top beradigan dallollar oralab yuribdi deydi suhbatdosh. Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev paxta yig'im terimiga safarbar qilinganlarni maksimum ishlatish uchun viloyatda harbiy uslubni eslatadigan tartib joriy qildi. Viloyat paxta shtabi rahbari, viloyat hokimligi kotibiyat mudiri Abdulla Abdurahmonovning yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda tuman xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla kengashlari, nuroniy jamoat fondi kasaba uyushmalari, fermerlar kengashi, yoshlar ittifoqi va boshqa barcha tashkilotlar 50 kishilik terim otryadlari tuzib, shu kunda 12 soatlik rejimda paxta terayotganligini aytib berdi. Mulozimga ko'ra, viloyat hokimi Turobjon Jo'rayevning o'zi kuniga 2 marta paxta shtabidagi majlisni olib bormoqda. Bugun paxta terib bo'lingan qaysi dalaga qizil bayroq o'rnatilganligini hokimning o'zi ertalabki majlisda bir-bir aytdi, deydi suhbatdosh. Paxta shtabi rahbarining o'rinbosari aytgan bayroq tizimi Ozodlik tasarrufidagi hujjatda aks etgan. Hujjatga ko'ra, qizil bayroq paxtasi terib bo'lingan va belgilangan norma bajarilgan dalaga osib qo'yiladi. Bu paxtani charog'ida qoldirmay terib, davlat oldida o'zini oqlagan terim otryadlari ruhini ko'tarish uchun qilinmoqda, deydi paxta shtabida ishlaydigan mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijondagi xususiy asfalt shirkatlari viloyat hokimi ularni Jalolquduq tumanidagi harbiy qismga asfalt yetkazishga majburlaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shirkat egalaridan birining Ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi ularni 12 sentyabr kuni to'plab, har biriga 200 tonnadan asfaltni harbiy qismga jo'natishni tayinlagan. Transport xarajatlarini ham ular zimmasiga yuklagan. Hokimlik mulozimi esa Ozodlikka asfalt shirkatlaridan yordam so'raganlarining sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratiladigan mablag' yetmay qolganlikda ekanini aytdi. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov viloyatdagi asfalt beton ishlab chiqaruvchi xususiy shirkatlar egalarini yig'ib, Jalolquduq tumanidagi Janubiy Olamushik hududida joylashgan harbiy qismga asfalt yetkazib berishni buyurgan. Bu esa iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan xususiy asfalt shirkatlari egalari noroziligini uyg'otgan. Shirkat egalaridan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi. Hokim 12 sentyabr kuni mulkchilik shakli xususiy bo'lgan asfalt zavodlari egalarini to'plab bosim o'tkazdi. Uning aytishicha, har bir asfalt zavodi katta kichikligiga qarab 200 tonnagacha asfalt olib borishi kerak ekan. 1 kilogram asfalt 230-240 so'm bo'ladigan bo'lsa, bizga bu yetkazib berish xarajati bilan 50 million so'mdan ko'proqqa tushyapti. Qayerdan olamiz buni? Boshimiz qotgan, deydi ismisiz qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan asfalt zavodi rahbari. Andijondagi yana bir asfalt beton shirkati egasi Ozodlik bilan suhbatda hokimni xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirish o'rniga uni talash bilan shug'ullanayotganlikda ayblaydi. Ko'pchilik asfalt shirkatlari kasot yoqasiga kelib qolgan bizda. Mahsulot ishlab chiqarish bo'lmayapti. Chunki bitum, ya'ni smola yo'q. Bitum erkin savdoda yo'q. Hokim asfalt talab qilishdan oldin bitum topib berishga yordam bersa bo'lar edi. Lekin hokimni bu qiziqtirmaydi. Yerni tagidan bo'lsa ham asfalt topib jo'natasan, deyapti. Bola chaqani rizqini qiyib yil bo'yi misqollab topgan darobandimiz hisobidan hokim buyrug'ini bajarishga majburmiz. Aks holda ertaga nalogchilarni ustimizga haydaydi, deydi andijonlik tadbirkor. Ozodlik bu yuzadan Andijon viloyati hokimligiga bog'langanida matbuot xizmati rahbari bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. Hokimlikning boshqa bir mulozimi esa ozodlikka asfalt shirkatlaridan yordam so'ralganining sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratilgan mablag' yetmay qolganlikda ekanini aytdi. 1500 tonnadan ko'proq asfalt kerak bo'lyapti u yerga. Shuning uchun xayriya, hashar yo'li bilan tadbirkorlardan bu ishni qo'llab-quvvatlashni so'radik. Asilbek Faiz va boshqa shirkatlar o'zlari o'z ixtiyori bilan asfalt yetkazib berishni zimmalariga oldi-ku, deydi Andijon viloyati hokimligi mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimliklarning og'zaki buyruqlari bilan tadbirkorlardan qurilishlarga, turli xil tadbirlarga pul o'tkazishga yoki qurilish materiallarini yetkazib berishga majburlanishi odatiy holga aylangan. Bundan avval Andijon qatori boshqa viloyatlarda ham hokimliklar xususiy shirkatlarni nuroniy maskanlari qurilishi uchun 5 million so'mdan 10 million so'mgacha pul o'tkazishga majburlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston sport.
Seshanba 12 sentyabr kuni O'zbekiston futbol federatsiyasining navbatdan tashqari hisobot saylov konferensiyasida Umid Ahmadjonov federatsiya prezidenti etib saylangani kuzatuvchilar va futbol mutaxassislari noroziliklarini keltirib chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Umid Ahmadjonov O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbari lavozimiga Mirabror Usmonov o'rniga saylandi. Bevosita futbolga aloqasi bo'lmagan bir varakayiga 3 amaldor O'zbek futbol rahbariyatiga saylangani e'lon qilindi. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston temir yo'llar rahbari Ochilboy Ramatov, yaqinda ichki ishlar vaziri etib tayinlangan Polat Bobojonov hamda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti rektori Shokram Isroilovlar federatsiya vitse-prezidentlari bo'ldi. O'zbekiston futbol federatsiyasini boshqarib kelgan sobiq prezident Mirabror Usmonov saylov konferensiyasida nutq so'zlab,
"Men boshida kelganimda aytgan edim, mendan hech narsa kutmanglar. Chempionat meriga olib chiqish, boshqa qilish, bu narsaga men va'da bera olmayman."
deganiga qaramasdan yelkasidan mindirilgan zar chopon bilan sahnani tark etdi. Yig'ilish ortidan ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston futbol federatsiyasi prezident saylovi noshaffof tarzda qator buzilishlar bilan amalga oshirilgani to'g'risida fikr-mulohazalar tarqala boshladi. O'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmati ozodlik so'roviga futbol federatsiyasi raisligiga saylovlar davomida qoidabuzarliklar kuzatilmaganini bildirishdi.
Faqat bitta nomzod qo'yilgan, bu shahar futbol federatsiyasida nomzodini ilgari surgan. O'zbekiston futbol federatsiyasining ustavi asosida bo'ladi.
Ya'ni FIFA'niki bu yerda amal qilmaydi FIFA qoidalari.
Hech qanaqa amal qilmaydi bunga. Oxirgi daqiqalargacha kun tartibidagi o'zgarishlar va nomzodlarni ko'rsatish bo'yicha a'zolar takliflar kutiladi. Hozir nega nomzod ko'rsatilmadi degan savol beradigan bo'lsangiz, men hozircha bu savolga javob berishga tayyor emasman.
Dedi O'zbekiston futbol ligasi rasmiy vakili. Toshkentda bo'lib o'tgan sport anjumanida rossiyalik taniqli sport mutaxassisi, professional futbolchilar federatsiyasi a'zosi Vladimir Leonchenko ham qatnashdi. Ozodlik bilan suhbatda u bunday shaffof bo'lmagan saylovlar FIFA sanksiyalariga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Я был удивлён, я не знал этой детальной ситуации. Ещё за день до выборов нет никакой информации о кандидатах.
Мен тафсилотларни билмаганим сабабли Ўзбекистонда сайловга 1 кун қолганда ҳам номзодлар борасида ҳеч қандай маълумот эълон қилинмагандан жуда таъҷублдим. Сайлов регламенти ҳам йўқ. Сайлов комиссияси ҳақида дастур борасида ҳақида ҳеч нарса маълум эмас. Агарда FIFA бу қоидабузарликларни кўриб қолса, ўзбек футболга нисбатан санкцияларни қўллаш мумкин. Агарда Ўзбекистон Федератсияси FIFA qoidalar bizga o'rnak emas deydigan bo'lsa, unda FIFA tarkibidan chiqarilish ham mumkin, dedi Vladimir Leonchenko. Toshkentdagi anjumandan qaytgan yana bir yirik futbol eksperti, FIFA tashkiloti huquqiy maslahatchisi Alisher Aminov Ozodlik bilan suhbatda 12 sentyabrda Toshkentda bo'lib o'tgan futbol federatsiyasi rahbarligiga saylovlar hukumatning yana eskicha yo'lni tanlaganidan darak ekaniga ishora qildi.
И, соответственно, ответственность берёт на себя сам президент Республики Узбекистан, если он позволяет.
Bu tartibda O'zbek futboli bilan bog'liq barcha mas'uliyat futbol boshqaruvini amaldorlarga topshirdi. Prezident va hukumat zimmasiga yuklanadi. Futbolni yana mutaxassislar emas, temir yo'lchi va ichki ishlar vazirligi vakili boshqaradi. O'zbek futbolida ikki imkoniyati bor edi. Xususan O'zbekiston boshqaruv tizimini tubdan isloh qilish. Ammo O'zbekiston eski yo'l bilan, Sovet tuzumidan qolgan boshqaruv tizimini saqlash yo'li bilan ketdi, deya o'z fikrini bildirdi Alisher Aminov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sherobod hokimi Abdulhakim Eshmurodov prezident maslahatchisi o'zini ishdan bo'shatganini inkor qildi.
Men undan xabarim yo'q. Meni tepadan so'rab, o'shadan qancha javob kerak bo'lsa, shuni olishingiz mumkin.
Postda uxlab qolgan militsiya xodimidan 50 ming so'm pora talab qilgan mayor sudlandi. Qashqadaryoda prokuratura dollar furushlarga qarshi kurashni kuchaytirdi. Rossiya, Turkiya va Iron Suriyada o't ochishni to'xtatish zonasi yuzasidan o'zaro bir bitimga keldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Sherobod hokimi prezident maslahatchisi o'zini ishdan bo'shatganini inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15-sentyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan sherobodlik tadbirkorlar ushbu tumanga borib, prezident portaliga murojaat qilganlar bilan sayyor uchrashuvlar o'tkazgan prezident davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganovni alqab duo qildilar. Kecha tushdan keyin bizlarni hokimiyatga familiya bilan chaqirib olishdi. U yerga prezident apparatidan davlat maslahatchisi kelgan ekan. U kishi bizlarni eshitdi. Oldimizda hokim Abdulhakim Eshmurodov tek holda turdi. Bizlar portalga chiqqanimiz sababi dehqon bozorida ko'chmas mulkimiz, do'konimiz hech narsasi zo'ravonlik bilan buzib tashlanib, bizga na pul, na bozordan yer berishmaganini va boshqa buzilmagan do'konlarni ham xuddi bizning ahvolimizga tushirishmoqchi ekanligini. Hokim kimga borsang bor, portal ham men, sud ham men deganini aytdik davlat maslahatchisiga. Toshkentdan kelgan davlat maslahatchisi hokimga qarab, bu nima bedodlik degandi, hokim bidir-bidir qilib gapidan tona boshladi. Keyin biz hokimning barcha gaplarini maxsus yo'l bilan isbotlab berdik. Toshkentdan kelgan davlat maslahatchisi hokim Abdulhakim Eshmurodovga qarab, biz sizga ishongandik, rasvo ishlaringizni hech qo'ymabsiz, xalqni shuncha ham ezadimi? Hayf sizga, oddiy mardikordan farqingiz qolmabdi-yu, bugundan hokimlikdan bo'shsiz, sizga bundan ortiq isnod jazo yo'q deb ishdan oldi. Bizlarni sizlar boraveringlar, nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi deb kuzatvordi, deb yozdi 15-sentyabr kuni ozodlikka sherobodlik tadbirkorlar vakili. Ozodlik 15-sentyabr kuni Sherobod tuman hokimligiga bog'lanib, bunda uchrashuv bo'lgan bo'lmagani va unda hokimning ishdan olinganiga oid xabarga oydinlik kiritishni so'radi. Mahalliy vaqt bilan kechki soat 6:00 ozodlik suhbatlashgan hokim yordamchisi joriy hafta davomida Sherobod tumaniga O'zbekiston prezidentining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan bog'liq ishlarni muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov safar qilgani va tadbirkor hamda oddiy aholi vakillari bilan uchrashganini tasdiqladi. Biroq hokim yordamchisi Abdulhakim Eshmurodovning ishdan olinganidan xabari yo'qligini bildirdi. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri 14-sentyabr kungi sayyor guruh bilan uchrashuvda bevosita qatnashgan tadbirkorlardan biri bilan qayta bog'landi. Shaxsi sir qolishini so'ragan bu tadbirkor, Eshmurodov tadbirkorlarga qilgan kimga borsang bor, baribir o'zimga keladi degan mazmundagi tahdididan tonganidan so'ng, davlat maslahatchisiga uning ayni dag'dag'asi yozib olingan audio yozuv taqdim etilgani va shundan so'ng oqsoch ko'zoynakli maslahatchi prezident nomidan gapirayotgani va bunday bedodlik uchun hokimning ishdan olinganini aytganini ta'kidladi. Sherobod hokimi ishdan olindimi, olinmadi degan savolga so'nggi aniqlikni kiritish maqsadida Ozodlik muxbiri bevosita Abdulhakim Eshmurodovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Eshmurodov o'zining ishdan olinganidan bexabarligini ayta turib, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra davlat maslahatchisining hokimlarni ishdan olishga haqqi yo'qligiga shama qildi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya, Turkiya va Iron Suriyada o't ochishni to'xtatish zonasi yuzasidan o'zaro bir bitimga keldi. Kelishilgan zonada o't ochishni to'xtatish rejimiga 6 oy davomida amal qilinishi lozim, biroq bu muddat uzaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qozog'iston poytaxti Ostonada Rossiya, Iron va Turkiya ishtirokida bo'lib o'tgan Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarining 6-chi raundida qabul qilingan qo'shma bayonotga ko'ra, o't ochishni to'xtatish zonasiga Damashq viloyatining shimoliy qismi, Idlib, Xams, Latakiya, Aleppo, Xama viloyatlari kiradi. Ostonadagi uchrashuvda Iron delegatsiyasining ishtirokiga qarshi chiqqan AQSh vakillari ham qatnashdi. AQSh Suriyada tinchlikni qaror topishida Ironning kafillik rolidan xavotir bildirmoqda. Ostonadagi muzokaralar BMT rahbarligida Jenevadagi muzokaralardan alohida o'tkazildi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi xabarlariga ko'ra, ekspertlar keskinlikni yumshatish deb nomlangan hududlarga Rossiya, Iron va Turkiya qurolli kuchlarini joylashtirish masalasida maslahatlashuvlar olib bordi. Muzokaralar keskinlikni yumshatish hududlaridagi amaliyotlarni muvofiqlashtirish va Turkiya bilan chegaradagi Idlib viloyatida nazorat guruhlarini shakllantirish masalalariga bag'ishlandi. Turkiya ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Idlib zonasi uchga bo'linadi. Ya'ni bu hududning bir qismi Al-Qaidadan ajralib chiqqan Jabhat al-Nusra jangarilari nazorati ostida. Turkiya harbiylari va Suriyaning mutadil muxolifati otryadlari shimoliy g'arbiy hududlarni, Suriya hukumat kuchlari va Iron otryadlari janubiy sharqni va Rossiya kuchlari ikkala hudud o'rtasini nazorat qiladi. Rossiya vakillarining aytishicha, Moskva Idlib viloyatiga o't ochishni to'xtatishni nazorat qiluvchi harbiy politsiya kuchlarini joylashtirishni rejalashtirmoqda. Rossiya delegatsiyasidagi manbaga tayanib TASSning xabar qilishicha, Rossiya va AQSh Ostonada Suriya bo'yicha muzokaralar doirasida ikki tomonlama maslahatlashuvlarni ham olib borgan. Ostonadagi muzokaralarda Rossiya nomidan prezidentning Suriya bo'yicha maxsus vakili Aleksandr Lavrentov, AQSh nomidan esa davlat kotibining Yaqin Sharq masalalari bo'yicha yordamchisi vazifasini bajaruvchi David Satterfield ishtirok etdi. Bundan avval Rossiya vakillarining Ostonadagi muzokaralarda ishtirok etayotgan BMT bosh kotibining Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Mistura bilan uchrashuvi bo'lib o'tgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 14 sentyabr kuni Ostonada jurnalistlar bilan uchrashuvda Suriyadagi keskinlikni yumshatish hududlariga Qozog'istonning tinchlikni saqlovchi kuchlarini yuborish talablari to'g'risida ham aytdi. Bu vaqtda mahalliy agentliklar xabar tarqatdi. Nazarboyevning so'zlariga qaraganda, Suriyaga harbiylarni yuborish masalasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu kabi kuchlarni yuborish to'g'risida qaror qabul qilgandan keyingina Qozog'iston bu masalani ko'rib chiqadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar mamlakatda hukumat rahbariyati tarkibida etnik o'zbeklar namoyandalari mavqei tobora zaiflashib bormoqda deya e'tiroz bildirdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bir qator afg'onistonlik o'zbek ziyolilar hukumat rahbariyati tarkibida o'zbeklar mavqei kun sayin zaiflashib borayotganini aytadilar. Ularga qaraganda o'zbek kadrlari turli bahonalar bilan hukumat idoralaridan siqib chiqarilmoqdalar. Afg'onistonlik o'zbek ziyoli Asadullon Nadim so'nggi bir yil davomida mamlakatning ayrim vazirliklari, jumladan Mudofaa vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi rahbariyatida vazirlar o'rinbosari maqomida xizmat qilib kelgan o'zbek kadrlarni birin-ketin ishdan olinganliklarini ma'lum qildi. Nadimning aytishicha, o'tmishda mamlakat milliy mudofaa vazirligida kamida 2 kishi o'zbek o'rinbosar xizmat qilgan bo'lsa-da, bu kunga kelib mazkur vazirlik rahbariyati tarkibida bir nafar o'zbek general ham mavjud emas. Shuningdek, u ichki ishlar vazirligi rahbariyatida 2 o'zbek o'rinbosardan faqat 1 kishi qolgan deydi. O'tgan yillar Afg'oniston hukumatining 24 vaziridan 5 vaziri o'zbeklardan bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi kunda mazkur ko'rsatkich 3 kishiga qisqargan. Ayrim tahlilchilar bunga o'zbeklarni siyosat maydonida faol rol o'yna olmaganliklarini sabab qilib ko'rsatadilar. O'zbek kuzatuvchi Azizullo Orol bu to'g'rida mana bunday fikr bildirdi.
Afg'oniston o'zbeklarda bir maqol bor. Biroz tegirmon sust deydilar va biroz bug'doy ho'l deydilar. Ya'ni Afg'oniston o'zbek siyosiy kadrlarini hukumat tarkibidan o'rinli munosib joy olmasligiga ham o'zbeklarning o'zi sabab, ham hukumat siyosati. Jur'at bilan aytishim mumkinki, o'zbeklarni siyosiy sohada bu ahvolga tushishiga birinchidan o'zbeklarni o'zi sabab. Nega deganda Afg'onistonda biz o'zbeklar birinchi o'rinbosarlik, ya'ni vitse-prezidentlikni qo'lga kiritdik-ku, ammo uni to'g'ri ishlata olmadik. Ya'ni o'sha lavozimdan va o'sha salohiyatlardan o'rinlib foydalana olmadik. Shu bois u bir bo'sh idoradan iborat bo'lib qolmoqda.
Afg'oniston o'zbeklarining umumiy soni 4 million kishi atrofida bo'lgani taxmin etiladi. Ular ko'p millatli mamlakatda pushtunlar va tojiklardan so'ng 3-chi o'rinda turadilar.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Davlat test markazi sirdaryolik nogiron yigitning haqli talabini rad etib kelmoqda. Qashqadaryoda dollar furushlarga qarshi kurash kuchaytirildi. Ichki ishlar bo'limi mansabdori 50 ming so'm pora bilan ushlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni imzolashi ortidan jamoatchilik orasida axborot erkinligiga yana bir cheklov joriy etildi mazmunidagi e'tirozlar paydo bo'ldi. 21 asr nashriga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev aslida qonunda axborotni cheklashga doir talab yo'qligi, u mohiyatan bolalarning sog'lig'ini muhokama qilishga qaratilganini aytgan. Qonunga muvofiq axborot mahsuloti yoshga oid tasniflanishi lozim. Ya'ni ommaviy axborot vositalari, jumladan internet saytlar, bloglar, reklama kanallari orqali uzatilayotgan ma'lumotlarda bolalarni ularga sog'ligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan axborotdan himoya qilish maqsadida yoshga doir yozuvlar aks etishi shart. Qonun 2018 yilning 9 martidan kuchga kiradi. Qashqadaryo viloyatida prokuratura idorasi dollar qaro bozorida tezkor tadbirlarni kuchaytirdi. Huquq nashriga ko'ra, prokuratura huzuridagi soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurash departamenti reydlarda qonunga xilof ravishda valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanayotgan shaxslar ushlanganini ta'kidlagan. Masalan, qarshi buyum bozori oldida 10 ming AQSh dollarini sotayotgan sarrof qo'lga olingan. Qayd etilishicha, noqonuniy valyuta oldi-sotisiga oid ko'plab holatlar fosh etilgan. Joriy yil 5-sentyabrdan O'zbekistonda xorijiy valyutaning markaziy bank belgilaydigan kursi qora bozor bahosiga deyarli tenglashtirildi. Konvertatsiya joriy etilishi bilan mamlakatning turli hududlaridagi qora bozorlarda sarroflarga qarshi kurash kuchaytirilgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda so'nggi yillarda ota-onalar uchun farzandini maktabgacha ta'lim muassasalariga joylashtirish oliy o'quv yurtiga o'qishga kirgizishdek jiddiy masalaga aylandi deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Ota-onalar bolasini bog'chaga joylashtirish uchun yillab navbat kutmoqda. Bog'chaga qabul qilish evaziga pora talab qilish hollari ham kuzatilyapti. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi Dilshoda Hayitova ushbu masalada 2016 yil oktyabrida Sergeli tuman xalq ta'lim bo'limiga murojaat qilgan. Ammo oradan bir yil o'tsa-da so'rovi qanoatlantirilmagan. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda 5048 ta maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyat yuritmoqda. Mamlakat bo'yicha bog'cha yoshidagi bolalarning bor yo'g'i 26.5% maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olingan. Toshkent shahri Mirobod tumani ichki ishlar bo'limining qo'riqlash bo'limi otryad komandiri mayor Shuhrat Abdusamadov 50 ming so'm pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda Posta nashri xabar qildi. Ichki ishlar bo'limi mansabdori qo'riqlanayotgan obyektlarni ko'zdan kechirish payti Safdor Boymetov postda uxlab qolgani ustidan chiqqan. Ushbu vaziyat yuzasidan xodimga chora ko'rmaslik evaziga undan 50 ming so'm pora talab qilgan. postda uxlab qolgan Boymatov esa boshlig'i tamagirlik qilayotgani haqida yuqori rahbariyatga xabar bergan. Jinoyat kodeksining 210-moddasi bo'yicha ayblangan mayor Abdusamadovga dastlab 5 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mazkur kodeksining 72-moddasiga asosan tayinlangan jazo shartli hisoblanib, 2 yil sinov muddati belgilangan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.